Nou ja, toe kan jy glo, jy is alweer by Fokus op die Woord. Ek is Raymond Lombard en oudergewoonte gesels ek met jou oor die reis deur die Bybel. Ons is tans besig om te beweeg van Bybelboek tot Bybelboek en vandag stop ons by die boek Esra. Toe ek Desember maand 'n studie gedoen het oor die boek Esra, dit is nou so klomp maande gelede, het ek my voorbereiding begin doen in my vakansietyd, het ek gaan rustig sit en kyk na die Ou Testamentiese Bybelboeke. En Esra was nogal een van die Bybelboeke wat 'n baie diep indruk op my gemaak het. En ek het oor elke Bybelboek het ek gaan 'n definisie skryf van hoe sou ek hierdie Bybelboek beskryf het. En ek het 'n bietjie navorsing gedoen en gaan kyk hoe dink ander daaroor. Vir my voel dit dat die boek Esra, wat ek oor hom kan sê is, om oor te begin is nie maklik nie. Maar om oor te begin is moontlik met God. En hier is 'n paar gedeeltes wat ek vir jou eers wil lees voor ek met jou gaan gesels. Esra, hoofstuk 1 vers 1 tot 5. En in die eerste jaar van Kores, die koning van Persië, het die Here, sodat die woord van die Here uit die mond van Jeremia vervul sou word, die gees van Kores, die koning van Persië opgewek, dat hy 'n oproep deur sy hele koninkryk laat gaan het, selfs ook skriftelik, om te sê, so sê Kores, die koning van Persië, al die koninkryke van die aarde het die Here, die God van die hemel, aan my gegee. En hy het my opgedra om vir hom 'n huis te bou in Jerusalem, wat in Juda is. Enigeen onder julle, wat aan sy volk behoort, mag sy God met hom wees en laat hom optrek na Jerusalem, wat in Juda is, en die huis van die Here, die God van Israel, bou. Hy is die God wat in Jerusalem is. En enigeen wat oorgebly het, in enige plek waar hy as vreemdeling vertoef, hom moet die manne van sy woonplek ondersteun met silwer en goud en met goed en vee en met die vrywillige gawes vir die huis van God wat in Jerusalem is. Toe die familiehoofde van Juda en Benjamin klaargemaak en die priesters en die leviete, elkeen wie se gees God opgewek het om te trek om die huis van die Here wat in Jerusalem is te bou. En dan in hoofstuk 7 vers 10, want Esra het sy hart daarop gerig om die wet van die Here te ondersoek en te betrag en om Israel die insettinge en verordeninge te leer. En dan in hoofstuk 9 vers 9 en 10. Want ons slawe is ons. In ons slawerny egter het onsse God ons nie verlaat nie, maar hy het ons guns laat vind voor die konings van Persië, sodat hulle ons verademing geskenk het om die huis van onsse God weer op te rig en sy puinhope te herstel en ons 'n muur te gee in Juda en Jerusalem. En wat sal ons nou na hierdie dinge sê, onsse God? Dit's 'n geweldige ding wat hier gebeur het in die geskiedenis van die wêreld en veral in die lewe van die volk Israel. Ek wil weer sê, om oor te begin is nie maklik nie, maar om oor te begin is moontlik met God. As ek jou vra, noem die name van die groot manne en vroue in jou leeftyd. Wie is die sterre, die helde, die sportfigure? Is dit miskien ouers, is dit 'n spesiale vriend? Wie is dit? Ons onthou hierdie mense omrede sekere optredes of sekere karaktereienskappe wat hulle laat uitstaan bo ander. En wat van Bybelhelde? Wie staan vir jou uit in die Bybel? Sluit jou lys Esra in. Sekerlik Esra was redelik onbekend, maar hierdie man van God verdien om vermeld te word. Esra was 'n priester. Hy was 'n skrifgeleerde. Hy was 'n ware geestelike leier. Esra het nie net God se woord geken nie, maar Esra het dit geglo en ook gehoorsaam. In der waarheid kan ons sê dat die boek Esra is 'n lyn in die sand van tyd, waar God
sy merk van genade en barmhartigheid openbaar, deur die Jode opnuut 'n geleentheid te bied om weer van vooraf te begin. Want onthou dat die Jode was in ballingskap in die vlaktes van Babel, 1350 km van die huis af. Ons praat van 4 maande se reis. En hulle was 70 jaar in ballingskap. En nou kom hierdie skrywe waar die koning Kores 'n bevel gee en ook Ahasveros en sê, maar die van julle wat wil terugkeer na julle land toe, julle kan nou terugkeer. En dit het gebeur nadat hulle 70 jaar in ballingskap was. 'N Mens kan die boek Esra, die verhaal van die boek Esra, in 2 stories verdeel van die terugkerende Jode na Jerusalem toe. Want die eerste verhaal is in Esra hoofstuk 1 tot 6. Die tweede verhaal is in Esra 7 tot 10 opgeteken. So die boek is in 2 dele. Nou die eerste verhaal, die eerste deel, vertel vir ons van die groep terugkerende Jode onder die leierskap van Serubabel. Die tweede verhaal vertel vir ons van die terugkerende Jode onder die leierskap van Esra, die priester, die skrifgeleerde. En so tussen hakies, Esra was 'n absoluut deskundige, as jy wil, 'n expert in die wet van God. Veral ook wanneer dit kom by skrifuitleg. Nou, hierdie terugkerende Jode het te kampe gehad met 2 groot worstelinge of stryd, as jy dit so wil. Die eerste groep se stryd en worsteling was om die tempel en die mure van Jerusalem te herstel in die aangesig van geweldige oppositie. Die tweede groep se stryd en worsteling was om die behoefte aan geestelike reformatie. So die eerste groep onder Serubabel het hulle veral beywer om die tempel van God weer te herbou. Terwyl die tweede groep, terugkerende Jode onder Esra, het geworstel met die absolute behoefte dat daar moet 'n geestelike reformatie onder die volk plaasvind. So Esra se rol is hier ter sprake. Esra was hierdie groot geestelike leier wat hom daarvoor beywer het en daarvoor gewerk het, en dit was om die hart van die volk van hierdie terugkerende Jode na God toe te laat terugkeer. So moet ek nou ook sê, daar's 3 boeke in die Bybel en hulle lê dan ook naas mekaar, die boek Esra, die boek Nehemia en die boek Ester. Al drie hierdie boeke voorsien die agtergrondverhaal van God se mededelings met die Joodse volk, in die besonder met Juda, Benjamin en ook die Leviete. Ook is daar 'n kronologiese saamgestelde verhaal waarin jy kan sien ook die ander stamme van Israel betrek word, waar in werklikheid, waar ons sou dink dat die 10 verlore stamme is verlore en hulle is nie, want hulle is gevind deur Esra, Ester en Nehemia, en as jy daar gaan lees en jy wil net eerlik wees, dan sal jy ook uitvind dat daar's nie Jode wat verdwyn het nie. God se volk is God se volk. Jy sal selfs tot in Openbaring hoofstuk 7 sal jy lees van die 12 stamme van Israel, en so baie duidelik sal jy sien in Esra, Nehemia en in Ester die volgorde van 'n kronologiese saamgestelde verhaal oor die volk Israel in sy verskillende stamme. Nou, die boeke Esra en Nehemia handel oor die terugkerende Jode wat na 70 jaar ballingskap in Babylon teruggekeer het huis toe. Terwyl die boek Ester handel met die Jode wat gekies het om te bly in die land van hul gevangenskap. Esra en Nehemia spreek die volk aan, en Esra het teruggegaan saam met die volk, Nehemia teruggegaan om ook by die volk te wees in Juda, in Jerusalem, terwyl Ester het gebly saam met hulle wat gekies het om te bly in die land Babylon, die land van hulle vreemdelingskap. So waar die boek Esra soos 'n lyn in die sand van tyd strek, en sien ons God in sy grote genade en barmhartigheid aan die Jode weer 'n geleentheid te bied om weer oor te begin. Ons het mos nou gelees daar in Esdra hoofstuk 9 vers 9, want slawe is ons, in ons slavernij echter het onse God ons nie verlaat nie, maar hy het ons guns laat vind voor die konings van Persië, sodat hy ons verademing geskenk het om die huis van onse God weer op te rig en sy puinhope te herstel en ons 'n muur te gee in Juda en Jerusalem, want hulle teruggekeer om die, veral onder Nehemia, om die mure te bou, en onder Zerubabel om die tempel te bou, en onder Esdra om die geestelike reformatie te weet te bring. So, wanneer ons praat oor die feit dat Esdra trek soos 'n spreekwoordelike lyn in die sand, 'n streep in tyd, en die feit dat die volk weer terugkeer in ballingskap, sê vir ons twee baie belangrike dinge. 1, dis net genade van God, en 2, dis maar net barmhartigheid van God. Nou, hoekom maak ons 'n onderskeid tussen die genade van God en die barmhartigheid van God? Daar is al gesê dat die genade van God, en het was al so beskrywe, is om te kry wat ons nie verdien nie. Ons verdien nie sy vergifnis nie, ons verdien nie God se genade nie, maar ons kry dit by God. So genade is om iets by God te verkry, te ontvang, wat jy nie verdien nie. Terwyl barmhartigheid, was nou ook al gesê, is om nie te kry wat ons wel verdien. Ons verdien nie vergifnis nie, maar ons verdien straf en oordeel. En ons kry dit nie. Ons verdien dit, maar hy gee dit nie. So God is baie genadig, deurdat hy gee vir ons wat ons nie verdien nie. Hy is baie barmhartig, want wat ons nie kry, wat ons verdien, is maar net God se barmhartigheid. En hierdie man Esdra, hierdie priester, hierdie man van God, hy behoort in der waarheid gesien te word as in dieselfde klas as oud-testamentiese leiers soos Moses en Samuel. Die naam Esdra beteken help. Behalwe dat Esdra die boek Esdra geskryf het, het hy ook van die grootste gedeeltes van 1 en 2 Kronieke geskryf. En as jy na Psalm 119 toe gaan, al 176 verse wat oor die woord van God handel, is geskrywe deur die priester Esdra. En Esdra het nie net as priester nie, maar ook as skrifgeleerde van sy tyd, het hy al sy aandag gewy aan die heilige skrifte, aan die woord van God, om dit na die volk toe te bring. Dit staan toch duidelik in Esdra 7 vers 10, want Esdra het sy hart daarop gerig om die wet van die Here te ondersoek en te betrag, en om Israel die insettinge en verordeninge te leer. So hier is 'n man, hy het sy hart daarop gerig om die wet van die Here te ondersoek en na te dink daaroor, dit te betrag, en dan wat hy vind en ontdek en leer en wat in sy lewe toegepas word om Israel die insettinge en verordeninge te leer. Nie net vir Juda nie, dit staan duidelik hier in Esdra 7 vers 10, en om Israel die insettinge en die verordeninge te leer. En onthou, dit was na die 70 jaar ballingskap toe die volk Israel en Juda teruggekeer het na die land. So hier staan dit baie duidelik, om Israel die insettinge en die gebooie, die verordeninge van die Here te leer. Ook moet ons 'n gedagte hou, dat Esdra was 'n man van gebed, want in hoofstuk 8 was het hy, wat in vers 21 sien ons, hy het 'n vasttyd uitgeroep aan die rivier Ahava, om ons te verootmoedig voor die aangesig van onse God, ten einde van hom 'n voorspoedige reis te vra, en ons en ons families en al ons goed. En vers 23, so het ons dan gevas en onse God dit gevra en hy het ons verhoor. So Esdra was nie net 'n man van die woord nie, hy was ook 'n man van gebed. Esdra het na Jerusalem teruggekeer om vir Juda die wet van God te leer, om hulle te help om die tempeldiens weer herin te stel. Die oorleweringe het dit, dat hierdie priester Esra was die president van die raad van 120 manne wat die Ou Testamentiese kanon saamgestel het. Hy was die leier van die groep van 120 manne toe die kanon van die Ou Testament saamgestel is, van Genesis tot by Maleagi, was hy intens betrokke gewees. Dit is ook Esra wat sinagoge aanbidding ingestel het. En wat kan ek sê? Dit is eintlik die ouer, as jy so wil, van ons vorm van aanbidding in kerke vandag. In Esra se extreme stappe om die Jode te bevry van dekades van afgodediens en gemengde huwelike, dit het tot gevolg gehad dat Juda se geestelike lewe hervorm was in die dae van die priester Esra. Wat die boek Esra betref, het ek vroeër gesê, daar's twee dele. So Esra is wel verdeel in twee hoofdele, terwyl die eerste deel het te doen met die herbou van die tempel, hoofstuk 1 tot 6, het die tweede deel van die boek te doen met die herbou van die volk. So die boek Esra toon aan ons die getrouheid van God. God hou sy beloftes. Hy het ons gesê, na 70 jaar deur die profeet Jeremia sal hy die volk weer terugbring in hulle land, na die ballingskap van 70 jaar. En natuurlik het baie mense hierdie een groot vraag: hoekom na 70 jaar? Wel, 2 Kronieke 36 van 21 gee een van die antwoorde. Sodat die woord van die Here deur die mond van Jeremia vervul sou word, totdat die land vir sy sabbate vergoeding gekry het. Al die dae van die verwoesting het dit gerus om 70 jaar vol te maak. Hier is dit baie duidelik. En natuurlik het die profeet Jeremia in Jeremia 29 sy deel te sê gehad, toe hy in vers 10 en 11 hierdie verklaring maak. So sê die Here: as eers 70 jaar vir Babel verby is, sal ek op julle, dis die volk Israel, ag gee en aan julle my goeie woord vervul om julle na hierdie plek terug te bring. Want daar lees, ons lees mos in vers 8, so spreek die Here, die van die leerskare, die God van Israel. So die God van Israel sê, as 70 jaar vir Babel verby is, sal ek op julle ag gee en ek sal my goeie woord aan julle vervul en ek sal julle na hierdie plek terugbring. Want ek weet wat 'n gedagtes ek aangaande julle koester, spreek die Here. Gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om julle 'n hoopvolle toekoms te gee. So die boek Esra toon ook aan ons nou die herbou van die tempel, deur die genade en voorsiening van God, deur hierdie Jode wat teruggekeer het. Maar nou is die vraag, hoekom 70 jaar? Want daar is tog 'n rede vir die 70 jaar van ballingskap. God doen tog alles met 'n rede. Daar's niks wat God doen wat betekenisloos is nie. En dit was mos God se rede was om 'n einde te bring aan die volk Juda, in die besonder Juda se afgodediens, Juda se immoraliteit en Juda se rebellie teen God. En hoekom sê ek Juda? Want in 722 voor Christus is die 10 stamme in die noordelike koninkryk reeds na Assirië weggevoer. En later jare, 587 voor Christus finaal, het Nebukadneser vir Lefi, Benjamin en Juda, het hy hulle weggevoer na die vlaktes van Babel toe. Daarom die 70 jaar oordeel, want God het gesê, en het ons net nou gesien, dat hulle was nie gehoorsaam aan die woord van die Here deur die sabbate te onderhou nie. Nou die Levitiese wet het vereis dat elke 7de jaar is 'n sabbatsjaar, 'n jaar van rus. En die land moes dan onbewerk gelaat word. En die volk het in gebreke gebly om dit te doen. Maar wat ons nou egter sien, is dat hierdie 70 jaar van ballingskap, want elke ballingskap jaar verteenwoordig die 7de jaar, die sabbatsjaar, die sabbatical. So die 70 jaar het te doen met 70 sabbatical jare, wat die 7de jaar was. So inderwaarheid was die volk ongehoorsaam vir 'n periode van 70 maal 7 jaar, wat Israel en Juda die wet van God geïgnoreer het. Ons praat van 'n periode van 490 jaar, want elke 7de jaar het ons opgeloop. Die volk het hierdie sabbat nie, hy het nie die land laat rus nie in die 7de jaar. En toe was hulle ongehoorsaam vir nog 6 jaar, en in daai 7de jaar wat opvolg, het hulle dit weer nie gedoen nie. So en as jy daar die elke 7de jaar met die 7 talle, ander woorde 7 plus 7 plus 7, as jy dit by mekaar tel, praat ons van 490 jaar, wat die volk God eenvoudig geïgnoreer het, wat geskrywe staan in die Levitiese wet. Wat verbasend is, dit is precies identies dieselfde tydperiode wat die engel Gabriel aan Daniel verskyn en aan hom voorhou dat God se straf vir Israel gaan 490 jaar wees. Want Daniel bid in Daniel hoofstuk 9 in vers 2, toe hy sien in die boeke van Jeremia, 70 jaar vir die pynhope was nou vol, en hy bid maar hulle moet nou teruggaan na hulle land toe, en die engel Gabriel verskyn aan Daniel, en hy sê in vers 24 van Daniel 9, 70 sewetalle is oor jou volk in jou heilige stad bepaal. En dan praat hy van 62 sewetalle, 7 sewetalle, en in vers 27, 1 week, wat die 70ste sewetal is. In ander woorde, die straf oor die volk van die Here was 490 jaar. En vandat die bevel uitgevaardig is, dat hulle moes die tempel herbou tot op Christus, was 434 jaar. En ons sit met 'n periode van daar bly net 483 jaar, en daar bly net 'n spesifieke tydperk van 7 jaar oor vir die groot verdrukking. Die boek Esra, wat nou sy twee hoofstukke geskei is in hoofstuk 6 en 7, dek 'n periode, as ons nou mooi gaan kyk, as ons nou sê die boek Esra en die boek Nehemia en die boek Ester, hoe pas hulle by mekaar? Dan sal ons baie duidelik sien dat Ester, die boek Ester, lê tussen Esra en Nehemia se tydperk, waar daar eintlik tussen hoofstuk 6 en 7 'n periode van 58 jaar was. En in hierdie tydperiode, gedien in hierdie tydperk, tussen hierdie twee hoofstukke van hierdie verdeling van die boek, het ons die verhaal van die boek Ester. So Ester speel af tussen hoofstuk 6 en hoofstuk 7 van die boek Esra. En nou sien ons daai gaping van tussen hoofstuk 6 en 7 word gevul deur die boek Ester. Maar voordat ek by Nehemia kom, en voordat ek by Ester kom, kom ek vra net 'n vraag. Wat leer ons uit die boek Ester? Eerstens, met God se hulp kan 'n mens weer oor begin in die lewe. Dit het ons gesien in Ester 9 vers 9. Tweedens, dit maak nie saak hoe lank dit neem nie. God sal altyd sy beloftes vervul aan sy mense. Selfs al neem dit 70 jaar. Want hulle is na 70 jaar weer terug. As God aan jou iets beloof het, sal God dit doen, al neem dit God 70 jaar om dit te doen. Die derde saak is, baie keer gebeur het, dat diegene wat blyk om Christene te wees, draai uit om baie keer ons grootste teestanders en vyande te wees. Want ons sien in Ester hoofstuk 4, hoe die mense van Samaria opgetrek het, teen die terugkerende Jode, waar hulle eintlik eers gesê het, maar ons wil saam met julle wees, en ons wil met julle saam werk. En dan sien ons daar, dat die teestanders van Juda en Benjamin, hulle het gekom en gesê, nee, maar ons wil saam met julle bou, en soos julle onsse God soek, wil ons saam met julle offer. En toe hulle sê, julle kan dit nie doen nie, toe trek hulle teen hulle op, en toe word hulle baie groot vyande teenoor mekaar. Die vierde ding wat 'n mens duidelik sien in die boek Esra, ons moet nie ons Christelike invloed onderskat in die wêreld waarbinne ons lewe nie. Wat ons sien hier in Esra, dat koning Darius was so diepsinnig beïnvloed deur die Jode, deur die goedwilligheid van die Jode, dat hy die man was wat gesê het in Esra 6 vers 1, toe het koning Darius bevel gegee en hulle het nagesoek in die argief waar hulle in Babel die skatte wegbere. En dan sien jy in vers 3, in die eerste jaar van koning Kores, het koning Kores bevel gee, nou lees hy dit, die godshuis in Jerusalem, die huis moet gebou word, as 'n plek waar hulle moet offers bring, en sy fundamente moet gelê word. Vers 5, en van Esdra 6, en julle met die goue silwer voorwerpe van die huis van God, wat Nebukadneser uit die tempel in Jerusalem weggevoer het, na Babel, moet hulle teruggee, dat het in Jerusalem in die tempel in hulle plek in die godshuis weer kan staan. En nou sê hy, koning Darius vers 8, deur my word bevel gegee dat die oudstes van die Jode moet handel om het weer te doen, dat het moet wees soos wat het was. En in vers 10, dat hulle welgevallige offers kan bring aan die God van die hemel en kan bid vir die lewe van die koning en sy seuns. Hy sê, kom ons doen dit aan die Jode, sodat hulle vir my en my kinders kan bid, sê koning Darius in Esra hoofstuk 6. So, jou lewe kan 'n geweldige invloed hê. En ons lees mos in 2 Korintiërs hoofstuk 2 in die Nuwe Testament, waar die Bybel 'n verklaring maak dat ons is 'n aangename geur van Christus tot eer van God in hierdie wêreld. Dat Christene, ons lees, maar God sy dank wat ons laat triomfeer in Christus en wat die reuk van sy kennis deur ons oral versprei, want ons is 'n aangename geur van Christus tot eer van God onder die wat gered word en onder die wat verlore gaan. So ek en jy is ook God se geur in hierdie wêreld. En dan wil ek vyftens sê, maak jou planne in hierdie lewe saam met gebed voor God se aangesig. Soos wat Esra het nie getrek. Jy moet onthou, daardie trek van Babel tot in Jerusalem was 4 maande lange trek. Was 120 dae se trek. En daai 120 dae het hulle elke dag 12 kilometer op 'n slag getrek om daai 1350 kilometer af te lê. En ek en jy moet ook aanvaar, ons het ook 'n lewensreis, of dit nou 40, 50, 60, 70, 80 of 90 jaar is. Ons moet elke dag saam met God wandel. Ons kan nie die Here een kant toe stoot in ons lewensreis nie. En veral nie soos Jakobus sê in Jakobus 4, kom nou julle wat sê, vandag of môre sal ons na die en die stad gaan en 1 jaar deurbring, handel dryf en wins maak. Julle weet nie eens wat môre sal oplewer nie. Hoe danig is julle lewe? In plaas van dat julle sê as die Here wil, sal ons dit of dat doen. So ek wil jou aanmoedig en vir jou sê, ken God in al jou lewensplanne. Weet jy, die engel sê vir die kind van die Here in Lukas 1 vers 37, by God is alle dinge moontlik. Ek wil vandag vir jou sê, met God kan jy weer voorbegin, net soos wat Israel weer voorbegin het. En kyk hoe lyk hulle vandag, hoe geseend is hulle deur die Here, hulle is terug in hulle eie land. Nou ja, toe ek is Raymond Lombard, daar van Lewende Woord, Vol Evangelie Kerk, te Tyger en Parow, en soos ouder gewoonte nooi ek jou, kom kuier gerus vir ons. Die Here seën, lieflike naweek.